Invalīdu asistenta pakalpojums kļuvis arvien pieprasītāks un ir vajadzība to salāgot ar finansiālām iespējām. Šodien valdības sēdē norādīja labklājības ministrs Uldis Augulis. Tādēļ labklājības ministrija izstrādājas grozījumus kārtībā, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās. Plānots palīdzību asistenta apmaksā padarīt mērķētāk un sekojoši ministrijas ieskatā jāsamazina asistenta pakalpojuma stundu skaits tieši brīvā laika pavadīšanai.
Paredzēt lielāku saņemamā pakalpojuma apjomu, lai persona ar invaliditāti nokļūtu uz darba vietu, izglītības iestādi, sociālās rehabilitācijas institūciju, bet vienlaikus arī samazināt brīvā laika pasākumiem šo atbalstu. No 10 stundām uz 2 stundām nedēļā, bet atšķirībā no iepriekšējā iespējas šo iknedēļas 2 stundas kombinēt mēneša griezumā, jo skaidri saprotams, ka, lai nokļūtu uz teātri vai koncertu vai kādu sporta spēli, iespējams, 2 stundām nepietiek, bet nu, tad ir arī šīs iespējas mēneša griezumā kombinēt, vai tās ir 3 vai 4 stundas.
Vienlaikus arī sociālās integrācijas pasākumiem, kā darbam kādā biedrībā, sportošanai vai pašdarbībai, ārpus skolas pasākumiem un interešu izglītībai, asistenta pakalpojumu soli saglabāt līdzšinējā apjomā. Invalīdu un viņu draugu apvienības apeirons vadītājs Ivars Balodis esošo kārtību sauc par nepilnīgu un arī grozījumi asistentu pieejamības problēma nerisinās. Balodis ieskatā tuvākajā laikā jāuzsāk darbu pie pavisam jaunas sistēmas.
Mēs ar kolēģiem esam ar vairākas organizācijas šeit. Citas organizācijas uzskata to, ka šie grozījumi neko daudz nemaina un būtisks samazinājums, stundu samazinājums uz brīvo laiku, tas ir Tā ir tāda zināmā mērā diskriminācija, un es vēlos atgādināt to, ka arī Lielbritānijā šāds mēģinājums bija samazināt stundu skaitu, un Eiropas cilvēktiesība tiesā diezgan pozitīvs lēmums bija cilvēka invaliditāte nevalstiskajām organizācijām. Es ceru, ka mēs tik tālu neaiziesim. Tas, ko es gribētu lūgt arī Labklājības ministriju un ministru kungu, lai vairāk notiek šī komunikācija ar vairākām cilvēka invaliditāte organizācijām, lai viņas tiek iesaistītas, un lai darbs pie jaunas sistēmas, kur tiešām personiskie asistenti, tiek veidoti, nevis pavadoņu pakalpojums kā tāds.
Labklājības ministrs vēl papildināja, ka pašreizējie grozījumi ir kā pārējais periods, lai invalīdu asistentu pakalpojumu sistēmu sakārtotu kopīgi ar NVO. Savukārt Tieslietu ministrija un Latvijas autisma apvienības pārstāve Andra Šmita aicināja valdību nepieņemt grozījumus par asistentu pakalpojumu stundu samazinājumu brīvajam laikam.
Par brīvo laiku no grozījumiem varbūt rodas tāds viegliprātīgs iespējas, ka valsts apmaksā pastaigu pa parku un kāpēc gan tas būtu jādara, bet tad lūk, šiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir matemātiski jāiemāca visas brīvā laika nodarbības, kā braukt tramvajā, kā iet iepirkties uz veikalu, kā apmeklēt jebkādu veidu nodarbības, kā atrasties bērnu rotaļu laukumā. Un, diemžēl, mēs šo visu nevaram palikt zem rehabilitācijas, izglītības vai darba zīmoga, kam tad mums būtu iespēja saņemt finansējumu. Un, protams, autisma apvienības vārdā gribētu lūgt klātstošos, nepieņemt šos grozījumus, jo tie absolūti viennozīmīgi mazina iespēju integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Asistenta pakalpojumu pašvaldībās saņem teju 7000 cilvēku ar invaliditāti. Ja minētos grozījumus valdība nepieņemt, labklājības ministrijai papildus bāzes budžetam būtu nepieciešami vēl 8,5 miljonu eiro 2016. Gadam. Citādi asistenta pakalpojumus pēc esošās kārtības nāktos pārtraukt pusgadā. Sinti Ambot, Latvijas radio.